Srimad Bhagavad Gita, 15. poglavje. Tekst številka 2. Adas Chordvam Prastes Tasya Shaka Guna Pravrida Vishala Pavravala Adas Chumulani Ashantatani Karmanu Bandini Manushya Loke Ada Vazdol Cha In Urdvam Nazgor Prashrita Raširjene Tasya Njegove Shaka Veje Gun od gun Guna, od gun materialne narave. Pravrida, razvite. Višaja, predmeti čutne zaznave. Pralava, vetre. Ada, navzdol. Ča, mulani, and, korenine. Anu, Anu satantani razširjene karma za delovanje anubandini zvezane manushya loke v človeški družbi prevod in pomen njegove božanske milosti Asya Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Petega drevesa se širje na zdol in na zgor. Ranijo pravih tri gune, materialne narave. Dve drevesne vejice so predmeti čutne zaznave. Drevo ima tudi korenine, ki raste na zdol in so povezane z čutnem uživanjem namenjenim delovanjem človeške družbe. Veje tega drevesa se širijo na zdol in na zgor. Hranijo pa jih tri gune materialne narave. Drevesne vejice so predmeti čutne zaznave. Drevo ima tudi korenine, ki rastejo navzdol. In so povezane s čutnem uživanjem namenjenim delovanjem človeške družbe. Pomen. V tem verzu Krišna najprej opisuje banjanovo drevo. Veje banjanovca se širi v vse smeri. Na najnižjih vejah so ljudje, konji, krave, psi, mačke in različna druga živa bitja. Na višjih vejah pa so bolj razvite življenjske vrste, pa bogovi, gandarve in mnoge druge višje oblike življenja. Kakor se navadno drevo hrani za vodo, tako to drevo hranijo tri gune materialne narave. Včasih o pomankanju vode je zemlja neplodna, včasih pa je vsa v zelenju. Podobno se tam, kjer imajo določene gune večjih pliv, pojavijo temu primerne življenjske vrste. Vejice banjanovega drevesa so predmeti čutne zaznave. Ko pride živo bitje pod vpliv določenih gun materialne narave, dobi temu primerne čute, s katerimi uživa v raznolikosti predmetov čutne zaznave. Vršički veje so čutila ušesa, nos, oči in tako dalje. Ki si želijo uživati v predmetih čutne zaznave. Vejce pa so predmeti čutne zaznave, zvok, oblika, tip in tako dalje. Nadomestne korenine so navezane in navezanosti, ki so stranski rezultat raznih oblik trpljenja in čutnega uživanja. Razraščajo se v vse smeri in iz njih se razvijata nagnjenost k pobožnosti in brezbožnosti. Glavna korenina se začenja na Brahmaloke, druge korenine pa so na planetnih sistemih, ki jih naseljujejo ljudje. Ko živo bitje z uživanjem na višjih planetih izčrpa rezultate svojih pobožnih dejanj, se vrne na Zemljo ter znova začne s karmo ali delovanjem, ki mu bo omogočilo, da se spet dvigne na višje planete in uživa na njih. Ta planet, ki ga naseljujejo ljudje, velja za polje delovanja. Veje tega drevesa se širijo navzdol in navzgor, hranijo pa jih tri gune materialne države. Drevesne vejice so predmeti čutne zaznave. Drevo ima tudi korenine, ki rastejo navzdol in so povezane s čutnem uživanju, namenjenem delovanjem človeške družbe. Štaja Bhutale, Šrimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine, Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shatarine. Tukaj je opisano naše igrišče. Kako otroci radi grejo na igrišče in se zabavajo, tako podobno tudi mi pridemo v materialni svet in se poskušamo zabavati. Nažalost je to igrišče kot jama, kot imajo te igrice, ko ubijamo zmaje v jamah in je vse temno in ni preveč prijetno. Vsaj Kali Yuga v tem območju je kot jama, ampak poskušamo se zabavati. Tudi v jami se poskušamo zabavati, ko ubijamo zmaje. Tukaj je opisano, kaj je naša zabava. Naša zabava je čutno uživanje in imitiranje Krišne. V drugimi besedami ne obstaja prav veliko uživanje, ampak v odsotnosti vsega uživanja je vsaj malo uživanja nekaj. Torej, zato, ker smo pozabili Krišno, ki je izvor vsega užitka, vse ljubezni, vse afekcije, vse hvaležnosti. Zato iščemo vsaj eno majhno kapljico v puščavi, da smo lahko srečni, če dobimo to kapljico. Potem rečemo, da je naše leto bilo uspešno, dobil sem kapljico. In malo vemo o tem, kakšno bi moralo dejansko biti življenje, ampak ker smo bili tukaj tako dolgo in smo tako zelo odločni, da uživamo v materialnem svetu na tak ali drugačen način, brez ideje, brez pojma, kaj je druga vrsta uživanja, zato da ostanemo tukaj in naredimo najbolje, kar pač lahko. Morda dobimo malo kapljico in potem dobimo, in potem nas materialna energija kaznuje za to kapljico. Ampak je vredno. Čeprav nas nekdo udari, vsakeč, ko dobimo majhno kapljico, še vedno mislimo, da je kapljica vredna. Mogoče bom naslednjih dobil celo dve kapljici, kdo ve. Zato je Krišna opisan kot opisuje drevo Banjanovca. V tem območju je naša sreča omejena, ampak če sledimo vedsko kulturo in se naučimo, da so obstajajo višji nebeški planeti, kjer lahko dejansko uživamo čutno zadovoljevanje, tisočkrat boljše kot lahko tukaj na Zemlji, potem tam dobimo tisoč kapljic na mesto ene. In zato so ljudje začnejo zanimati za pobožna dejanja, ne zato, da bi šli nazaj v duhovni svet, ampak zato, da bi dobili več uživanja v materialnem svetu. Še vedno imamo omejeno uživanje tudi v nebeški planeti, ampak vseeno so tam. In bolj kot uživamo v materialnem svetu, ali mislimo, da uživamo, hitreje gre čas. In ko smo srečni v nebeških planetih, potem gre čas zelo hitro. In potem smo spet nazaj v Sloveniji ali na nekem mestu. Še vedno moramo izvajati isto pobožno dejanje, da lahko gremo spet za en vikend na nebeške planete. Tukaj ljudje na tem mestu delajo celo leto in potem dobijo mogoče dva tedna dopusta in grejo na neko mesto, kjer je sonce in potem dobijo pekline od sonca. In potem preživijo dva tedna v bolnici, iz katerega gre njihov dopust. Delajo celo leto, da dobijo dopust, porabijo več denarna da bi porabil več denar za, za ta dopust in potem, kot pride nazaj, da lahko vse to ponovijo. Torej, Krišna bo to opisal, potem bo v tem poglavju opisal, da je on dejansko vse višnja božanska osebnost, da je v našem srcu in vsem daje pozabljivost, inteligenco in spomin in vsi smo delski Krišne večno in če prepoznamo Krišno, potem je to smisel ved. Zato je na koncu tega poglavja Krišna pravi. Da vsakdo, ki ima poznak od Vsevišnje božanske osebnosti, poznavalec vsega in zato se vključi v čisto v dano služenje. Da je to najbolj zaupen del celotne vedske literature. Vsakdo, ki to pozna, bo postal moder in njegov trud bo poznal popolnost. Z drugimi besedami, če danes spoznamo Krišno, potem bomo večno srečni. In zato so narejene vere, da postanemo večno srečni. In vse drugo je samo zapeljivost, da nam pomaga napredovati do razumevanja Krišne, zato je tega, ker ljudje noče narediti ničesar razen čutnega zadovoljevanja. Zato mora biti nekakšno zapeljevanje, da če naredimo to, dobimo tolikšno količino čutnega zadovoljevanja, če naredimo to, dobimo še več. Ali hočemo vzeti modro ali rdečo tableto. Da vidimo, kaj je za škatlo, kakšno nagrado dobimo. Torej vse zanima, kakšno nagrado lahko dobijo in zato živijo življenje skozi nekaj strogosti, nekaj miloščine, nekaj čutnega zadovoljevanja ali vzdrževanja in potem dobijo to nagrado. In jim Krišna ta nagrada. Na začetku hoče bogatstvo ali zdravje in ko to dobijo, glede na vedsko kulturo, je rezultat, da postanejo zainteresirani za nekaj višjega, da grejo na nebeške planete, da izvajo žrtvovanje. Ko grejo na nebeške planete, poslušajo svetnikov o osvoboditvi, potem dobijo osvoboditve in grejo na Maharshiva Loko. Torej, to je postopno, kar je razloženo v Brihad Bhagavatamrite, kako gremo iz ene platforme na drugo. Torej, materialni svet tudi obljublja čutno zadovoljevanje, ampak kakšno čutno zadovoljevanje to je, ko sem študiral ruščino, je ena ženska ruskinja, se je preselila v Ameriko in je rekla, da je Amerika vse v trgovini ima okus po plastiki, nima okusa. Jabolka, pomaranče, zelenjava, nič nima nobenega okusa. Amerika bi naj bila bogata država, ampak če hrana nima okusa, kaj je vrednost tega in če nimamo čistega zraka, nimamo čiste vode, čistega zraka, nimamo dobrih odnosov z drugimi, ne vemo niti, kdo je naš sosed in če vemo, kdo je, ga ne maramo in oni ne marajo nas. Kaj je vprašanje imeti napredne države? Kaj pomeni biti napreden? Če se prehajamo po ulici, noben ne reče zdravo, samo držijo glavo dol. Kaj je pomen, da držimo v napredni državi? Kakšna naprednost je to? Vse novice so slabe. Če hočemo ugotoviti, kaj se dogaja, ugotovimo, koliko ljudi je umrlo na tem svetu, kakšna je inflacija, koliko ljudi strada zaradi inflacije. Razstrelili so ta most, zmanjkalo je elektrike. Kakšna napredna država je to? Če živimo v jami, bi bilo bolj mirno. Seveda, če bi živeli v jami, bi mogli prinesti naš grelnik. Ampak z drugimi besedami, ljudje imajo napačno idejo, kaj je naprednost, ker so narobe usmerjeni, ne vedo niti kako uživati čutno zadovoljevanje. Veda obljubijo večje čutno zadovoljevanje. In v modernem svetu ljudje ne zanima, ker mislijo, da uživa svoje čute. Običajno uživa svoje čute skozi ubijanje živali. Mislijo, da je okus krvi čudovit, dokler ne okusijo galubči ali samose. Mislijo, da je manje intoksikacije čudovite. Ko sem bil na faksu, so moji sošolci se vsak vikend opijali in kadili. In bili so, potem so jim je bilo slabo, so se počutili slabo, nisem mogel razumeti, kakšna zabava je to. Večina ljudi gre v bolnico, ko jim je slabo. Ampak ker so bili prijatelji in so delali to njihovi prijatelji, so mislili, da morajo to delati, da bodo srečni, da se opijajo in naslednji dan mi je bilo slabo in ker se tako počuti tudi vsi drugi, potem občutimo normalnost. Torej, človeška družba trpi, ni nobene iskrenosti. Vodje nas varajo. Ljudje na vrhu vlade delajo plane, kako jih bodo ubili in mislijo, da dansko živajo. Vsako leto imajo volitve, ali vsake toliko let. Lahko izberemo politika A, ki nam je obral desni žep, in politika B, ki nam je obral levi žep. To je naša izbira, katerega tata bomo izbrali, da bo vodja, ampak dajmo ti izbira. Prabhupada je govoril, ko se je pogovarjal z reporterjem, je rekel, ali je zelo dobro, da če je ženska, če ni poročena, ima seksa z neporočenim moškim. In potem postane noseča in potem lahko dobi pomoč od vlade ali pa naredi splav. Prabhupada je rekel, to niso dobre odločitve. In potem je rekla reporterka, ima to odločitev in misli, da je to odločitev. Tako Sridhar Maharaj je dal lekcijo na Woodstocku, na Poljskem, in vsi so bili opiti. In govorijo o štirih regulativnih principih, načelih. Torej, nekdo je vzal pločevinko piva in je vrgal v Sridhar Maharaja. Ampak jo je pobral in rekel, to ni moja znamka. Razumete, ne? Bil na tem mestu, ki sem rečel Woodstock, je to ta velik koncert, kjer se vsi ti hipi opijajo. In Sridhar Maharaj je dal lekcijo vsem tem opitim hipijem o štirih regulativnih načelih. Torej, vzeli so, en od njih je vzal pločevinko piva in vrgal v Maharaja. In pobral je in pogledal in rekel, to ni moja znamka. Torej, mislijo, da to njihova izbira. Znamka piva A in znamka piva B, to je izbira. Ali hočem biti na Partaloka ali Maha Kumbiloka ali Kumbipaksha ali hočem biti Rara Rovora. Imamo to izbire. Edina stvar je da će ljudje to razumeju, da ta materijalni svet kot igrišće kjer ben nima dovolj sreće, toliko sreće kot bi lahko imeli, potem lahko je izbiral nekaj drugega. Torej v 15. poglavju Bhagavad Gita bo Krišna pojasnil v naslednjem versu ali nekaj zatem, da moramo izsekati to globoko zakorenjeno drevo navezanosti na Bhagavad Gita in druga vedska literatura ne da preveč spodbujajočega pogleda na materialni svet. V bistvu ugotovimo, da so ljudje depresivni. Ampak ni namenjeno, da naredi ljudi depresivne, ampak je namenjeno, da razsvetli ljudi, da lahko naredijo pravilno odločitev, da lahko presekajo to globoko zakorenjeno drevo, že to drevo navezanosti, ki je z mečem, ki je naostren z znanjem diskriminacije. Torej za pravilno diskriminacijo in znanjem lahko gremo ven iz te iluzije materialnega sveta in vidimo vse v povezavi s Krišno in pridemo v duhovno zavest, da nas ne vznemirja dejstvo, da smo kontrolori materialne narave in da smo tukaj, da uživamo ločenje od Krišne. Namesto tega lahko sprejmemo, da je Krišna kontrolor materialne narave in naredimo vse za njega in potem postanemo zavestni Krišne. In ne mislimo, da je ultimativna edina alternativa za srečo čutno zadovoljevanje, materialno čutno zadovoljevanje, ampak imamo pravo srečno, pravo čutno zadovoljevanje, prešadam, sveto ime, družbo, pakt, biti čist. Samo biti čist je čutno zadovoljevanje. Je Prabhupada in nekateri člani GBC-ja se odločili, da bo centralizirani celotni denar in potem so hoteli narediti enega bhakta za finančnega ministra in bo kontroliral vse v Iskona. In Prabhupada je razveljavil, odpustil člane GBC-ja zaradi tega. In Prabhupada je razložil članom GBC-ja, da ima te velike stave, da kontrolira vse. Ampak pomembna stvar je, da nikoli ne diskusirajo. Včasih bhakte pred prasadama ne umijajo svojih rok. O tem bi se morali pogovoriti. Ne te veliki načrti, kako bodo vse prevzeli in kontrolirali. Morali bi se pogovarjati o kako bodo bhakte postali čisti, resnicoljubni in izvali strogosti. To je pomembno, ljubezenske izmenjave med bhaktami, ne da imamo velike plane in velike zgradbe, dosti vpliva na sveto in slave in potem se ne moremo niti spoprijateljiti med sabo. Nismo čisti, ne mantramo kroga. Imamo velik šov in vsi mislimo, da smo veliki. Torej, to je smešno, nima vrednosti. Tudi Prabhupada, ko so ga vprašali, da bo naredil administracijo za publicizem, Prabhupada je rekel, da je obnašanje bhakt to naša publikacija. Ne, da moramo narediti velike plane z čudovitimi gopijami na slavnici in v templu smo pripravljeni, da se pobijemo med sabo. Edini nasmehi so na slavnici revije. Ne, morali bi se skoncentrirati, da postanemo zavestni Krišne in to je edino glas za to, kar delamo. Vse ostalo je samo lažno. Prabhupada ni dala velikih načrtov za razširjanje gibanja. Prabhupada je prinesel svoje srce in zato so bili ljudje privlačeni do tega, da bodo lahko vstopili v isti duhovni svet, v katerem je bil on. in nekaj seveda, nekatere je to privlačilo, ker kar prav pa dobijo denar in vpliv, je nekatere privlačilo, da lahko oni dobijo tudi iste. Če se samo imam svojo vlogo v gibanju in igram pravilno svoje karte, bom postal tudi jaz slaven in vpliven, ampak ni trajalo. Nisi niso našli sreče, katera bi naj v duhovnem življenju. Ker Krišna ne moremo ugoljufati. Če hočemo imeti srečo in Krišno, moramo slediti procesu, to je da pravo pat, ampak ko dobijo toliko bogatstva, so je začelo to privlačiti ljudi, kot je rekel Gaudiya Math, hoteli so podedovati vse stavbe in to so dobili, ampak niso dobili zavesti Krišne. Preko slej so se začeli kregati med sabo z vsemi temi materialnimi stvarmi in ustvarili majhen tempel. In celotna meditacija je bila, kdaj bodo prišli čapati. Ko zvone zazvonil, je bilo, so ogledali Krišno samo zato, da bi dobili čapatije, ljudje so donirali za čapatije. Torej, zato moramo vzeti zavest Krišne resno, da lahko dobimo dejansko Krišnovo milost, potem bomo uspešni. Če kdorkoli dobi, od nas dobi Krišnovo milost, potem bo to uspeh. In vse ostalo bo prišlo od Krišne. Ampak tega ne iščemo, da samo povečamo drevo materialnega uživanja. Torej, tukaj sem ostavil, ali so kakšne vprašanja. Čau.